No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja tänään niin jatketaan HTTP-protokolla, eli ollaan menty teoria 2 osioon, ja siellä lähdetään katsoa vähän tarkemmin sitä, miten se internet toimii eri kerroksilla. Nähdään vähän niitä haasteita, mitä siinä internetin toiminnassa on, ja sitten teoria 3 osiossa perehdytään tarkemmin niihin haasteisiin ja yritetään ratkaista niitä haasteita, tai esitellään ratkaisuja ja katsotaan vähän eteenpäin. Ja viimeksi jäätiin sitten HTTP-protokolla kehittyy hitaasti aiheeseen, ja nyt HTTP-protokolla on eniten internetissä käytetty protokolla, ja se nyt on sitten se, mikä siirtää www-palvelimilta, sivut selaimille, kuvat selaimille, kaikkea mitä tähän selain yleensä tarvii tähän visuaaliseen esittämiseen, kun te menette jonnekin web-sivulle, niin HTTP on se protokolla, joka tuo se palvelun teille. Ja HTTP on hyvin hitaasti kehittynyt että 90-luvun alussa niin Tim Berners-Lee CERNissä kehitti HTTP ja sitten sen HTML merkkikuvauskielen, jolla sit saa tämän visuaalisen ilmeen, tekstuaalisen ilmeen tähän ja linkit laitettu kuvia tänne, kaikkea tämmöistä, niin 90-luvulla tai vähän siinä 89 aloitti jo se, ja 91 tuli sitten HTTP 0.9, ja se oli tämmöinen määritys, oli sitten, tämä on suurin piirtein samannäköinen sivu, taitaa olla ihan samannäköinen sivu kuin mitä silloin Tim Berners-Lee teki, että kirjoitti internettiin sen määritelmä sille HTTP-protokollalle, versio 0.9, ja se oli näin lyhyt se määritelmä. No sitten pikkuhiljaa ruvettiin tekemään RFC-dokumenttia, ja tuli 1.0-versio HTTPstä, ja siitä sitten nopeasti tuli esiin tuo HTTP 1.1-versio. Otetaan, kun saadaan tuo piirrostyökalukin esiin. No niin. Eli tuossa vuodet, milloin tuli nuo RFC-dokumentit. Sen jälkeen kehitys oli hidasta. Eli se pysähtyi tuohon HTTP 1.1, tuo kehitys pitkäksi aikaa. Ja nyt ihan viime aikoina niin on tullut sitten HTTP 2 ja HTTP 3, mutta tässä oli pitkä aika, että kehitti hyvin hitaasti. Ja se, miten se kehitys sitten tässä www-maailmassa toimi, niin oli se, että sitä HTML kehitettiin kielenä, tuotiin JavaScriptiin, tuotiin CSS, jotka kaikki kehittyy. Eli se visuaalinen ilme, millä näitä verkkosivuja esitetään, niin se kehittyy, se visuaalisuus, miten sitä esitetään. Mutta se itse siirtomekanismi, eli tuo HTTP, joka kuljettaa sen datan palvelimelta tänne selaimelle asiakkaalle, niin se ei kehittynyt mihinkään. Sinne tuli pikkasen lisää otsikokenttiä. Me nähtiin viimeksi otsikokenttiä esimerkissä, niin siinä pikkuhiljaa versiota itsessään ei muutettu, mutta siellä on sitten otsikokentillä kyettiin laajentamaan. Eli se eväste oli yksi asia, mikä vieti otsikokentässä HTTP-protokollassa, ja että niillä pystyttiin sitä vähän toimintaa laajentamaan, mutta pääasiassa sitten kehitys oli tähän visuaaliseen puoleen. Ja nyt tuo alkuperäinen HTTP oli tämmöinen non-persistent, mulla on siihen ei-pysyvä HTTP. Ja nyt miksi se HTTP-kehitys oikeastaan pysähtyi, niin oli se, että me ei vielä olla kuljetuskerrokselle päästy, mutta tämä teoria 2 osissa me päästään kuljetuskerrokselle. Siellä on tuommoinen kuljetuskerroksella protokolla TCP, joka kuljettaa näitä HTTP-liikennettä. TCP kuljettaa yli 90% kaikesta liikenteestä tähän kuljetuskerroksella. Eli meillä oli kerrosarkkitehtuuri ja sitten siellä oli käytännössä viisi kerrosta internetissä. Että meillä on fyysinen kerros ja sitten meillä on linkkikerros ja IP-verkkokerros on tuossa, jossa sitten on IP-protokolla. Ja sitten on kuljetuskerros. Neljäs kerros on kuljetuskerros, jossa sitten tuo TCP majailee, ja sitten on sovelluskerros, tänne tulisi tuo HTTP. Nyt kun vielä ei ole, tässä nyt ei ole kantaa siihen, siihen väliin sitten voidaan laittaa se salauskerros. Mutta tuo TCP on rajoittanut sen HTTPn käyttöä ja kehittymistä. Eli meillä on ollut siinä kuljetuskerroksella tämmöinen TCP-palvelu, ja nyt HTTP ensimmäinen versio oli semmoinen, että yksi objekti voitiin siirtää vain yhdellä ja samalla TCP-yhteydellä. No, mitä se tarkoittaa se TCP-yhteys? Käydään siihen tarkemmin läpi mäpä otan tuolta visualisoinnin esiin. Otanpa tuo uuteen ikkunaan. Se näkyisi vähän paremmin. Visualisoinnin esiin tuolta myöhemmältä kalvolta, missä sit näytän sitä, että nyt tarkoitus on nähdä se, että miksi ja miten HTTP on kehittynyt. Ja nyt se suuri osa HTTP-kehityksestä on liittynyt siihen, että se alapuolinen kuljetuskerros on ollut heikko sitä HTTPtä varten. Eli se kuljetuskerros TCP, mikä siinä oli kuljetuskerroksella, mikä siinä kuljetuskerroksessa on, niin se kyllä takaa sen, että meillä tieto menee perille luotettavasti. Mutta se ei ole toisaalta sitten taas hyvä tämmöiseen verkkosivujen kaltaiseen tiedonsiirtoon. Eikä se ole hyvä videokuvan tiedonsiirtoon, mutta siihen päästään myöhemmin. Katsotaan tässä välissä tuo HTTP. Eli se non-persistent oli ensimmäinen versio, ja mitä se tarkoittaa käytännössä, niin jokainen objekti, nyt me nähtiin viime, ennen pääsiäistä nähtiin kun mä latasin www.ju.fi-sivusto, niin sillä tuli aika monta objektia, siirrettiin sitä sivusta. Nykyään web-sivut on täynnä erilaista kuvaa ja kuvainformaatiota, visuaalista informaatiota, videota, ja se koostuu monesta eri objektista, eli käytännössä tiedostosta, joka pitää siirtää sieltä www-palvelimelta selaimelle. Ja nyt tämä persistent-versio toimii sitten siten, että jokainen objekti pitää hakea omalla TCP-yhteydellä. Ja TCP-yhteys on semmoinen, että siinä, kun se TCP-yhteys avataan, niin siinä menee ensimmäisenä 3 pakettia, että saadaan yhteys auki. Eli HTTP ei ole yhteydellinen protokolla, mutta se käyttää TCP-yhteyttä siinä alapuolella. Se on vähän TCP-yhteys on vähän semmoinen, kun sä soitat kaverille puhelimella, niin täällä on yhteys auki siinä. Se linja, mikä siinä teidän välillä menee, se on teille näkymätön, mutta teillä on siinä yhteys olemassa, että TCP tarjoaa sen internetissä. Se ei ole fyysisiä kaapeleita, mutta se on looginen linja, looginen yhteys siellä päätelaitteen sovelluksen ja sit palvelimen sovelluksen välillä. Okei, no siihen kuuluu tämmöinen 3 viestin lähetys, kun katsotaan tarkemmin myöhemmin teoria 3 asiassa. Ja nyt sitten perus www-sivu, kun ollaan hakemassa, niin pyydetään www-sivu, hae mulle joku web-sivu. Palvelin vastaa, että hei, tässä on sulle sivu. Nyt sillä sivulla on sitten suuri määrä kuvia tai mitä sitten tahansa. Onko minulla tässä 3 kuvaa esimerkkinä? Tämmöinen yksinkertainen sivu tämän päivän standardeilla. Ja nyt mitä tässä non-persistent-versiossa tapahtuu, niin okei, sulla on 3 kappaletta kuvia. Selain ei pysty näyttämään tätä kuvia, se vaan tietää, että siellä on 3 kuvaa, mitkä pitäisi hakea. Mutta ei ole pysyvä. Ei saa pitää TCP-yhteyttä auki, pitää sulkea yhteys. Okei, no TCP-yhteyden sulkeminen pitää tapahtua molempiin suuntiin. Ja sitten siellä on vielä kuittauspaketit, että hei, okei, tämä on kuitattu. Eli siinä on 7 pakettia yhteyden avaamiseen ja yhteyden lopettamiseen siihen, että me saadaan pyydetty 1 www-sivu ja sitten saatu se vastaanotettu. No sitten se alkaa alusta, että avataan yhteys ja pyydetään ensimmäinen kuva ja saadaan eka kuva, suljetaan yhteys ja homma jatkuu siitä eteenpäin. No tämä oli se 96-versio, eli HTTP non-persistent versio. No aika nopeasti huomattiin, että hei, eihän tässä mitään järkeä. Tehdään HTTP 1.1, joka mahdollistaa sen, että saadaan käyttää TCP-yhteyttä useammankin kuvan siirtoon. Eli ei suljeta sitä TCP-yhteyttä sinne välillä. Ja nyt se sitten aloitetaanpa alusta ja otetaan tuo persistent-versio. Persistent-versio ei se menekään näppäimisellä, pitää klikkailla. Okei. Ja nyt se näyttää tämmöiseltä, että okei, meillä on kerran avattu TCP-yhteys täällä. Sitten pyydetään sivuun, huomataan, että siellä on kuvia. Ruvetaan pyytämään niitä kuvia. Kuvia sieltä www-palvelilta. Www-palvelimen lähettää niitä lähettää niitä, ja kun sitten kommunikaatio päättyy, niin sitten vasta suljetaan yhteys. Ja no, www-palvelimet pitää sitä yhteyttä auki jonkun aikaa, tai sitten asiakas voi pyytää, että suljetaan heti yhteys, kun tämä kuvat on haettu, tai koko informaatio siirretty. Mikä tässä sitten, okei, tähän toimi hienosti, mikä tässä on ongelmana, niin ongelmana on sitten se, että pitää vastauttaa ensimmäinen kuva, eli pyydetään yksi kuva, se pitää vastauttaa, eli tässä kuva, ennen kuin voidaan pyytää seuraavaa kuvaa. Sitten kun se eka kuva on vastautettu, niin pyydetään toinen kuva. No jos täällä nyt sitten rupeaa tapahtumaan ongelmia tässä tiedonsiirrossa, että siellä ei kaikki mekkää hyvin, eli siellä rupeaa käytännössä pakettia putoamaan, niin TCP rupeaa lähettää uudestaan, TCP vie ne kuvat perille, kesti sinne sitten kuinka kauan tahansa. Mutta se, että joku kuva kohdalla pakettia putoaa, niin estää sen, että näitä muita kuvia pystyisi lähettämään siinä välillä, vaan kaikki joutuu jonottamaan sitä, että ensimmäinen kuva saatu perille ja sitten toinen kuva ja niin poispäin. Eli se oli sitten ongelma tässä TCP-protokollassa. Säästettiin 1.1-versiossa persistent-versio. Eli säästettiin se, että ei tarvitse enää avata niitä yhteyksiä jokaista objektia varten, vaan kaikki voidaan siirtää yhdellä TCP-yhteydellä. Tämä nyt oletuksena, että ne kaikki objektit sijaitsevat samalla palvelimella. Sitten jos on eri palvelimella, niin sitten joutuu sinne eri palvelimeen ottaa yhteyttä. www-sivulla voi olla kuvia eri palvelimilta. Niin kuin mä tähänkin materiaaliin linkannut, niin tämä JavaScript-visualisointi, mikä tässä, niin se on tuolla JS Fiddle palvelimelta linkattu sen tiimimateriaaliin. Eli selain sitten on käy sieltä hakemassa sen siihen tiimimateriaalin näkyville. Okei. No sitten selainvalmistajat keksi, että koska tuo rinnakkaisuus puuttuu, niin meidän pitää tehdä jotain. Eli ei voi samalla TCP-yhteydellä välittää rinnakkaan niitä, vaan se on kuva ykkönen ja odotetaan, että se tulee se kuva kakkonen. Ja sitten vasta voidaan lähettää kuva kakkonen ja ykkönestä perille. Eli ei voi tulla rinnakkain, että jos yksi kuva jää jumiin, joku paketti puuttuu sitä kuvasta, niin sitä jää muutkin kuvat odottamaan, että ei ne pääse siirtymään ennen kuin sieltä tulee yksi kuva. Eli jos mä pyydän tähän, eli kun siellä menee paketteja, niin siinä on eka yhden ykköskuvan paketteja, ja sitten vasta on niin kuin kakkoskuvan paketteja, mitä voi lähettää, ja sitten lopussa on kolmoskuvan paketteja. Ja jos täältä yksi paketti ei saavu koskaan perille, niin kaikki muut paketit täällä jonossa odottaa. Nyt se rinnakkaisuus on sitä, että meillä on pakettijono, jossa sitten menee ykkönen ja sitten menee kakkonen ja sitten menee kolmonen ja taas menee ykkönen menee ja kakkonen ja kolmonen. Eli tuommoista rinnakkaistusta ei voi tehdä siinä samalla yhteydellä tällä TCP 1.1-versiolla. Okei. No, selainvalmistajat sitten teki sitten tämmöisen purkaratkaisu siihen, että ne rupesi avaamaan rinnakkaisia TCP-yhteyksiä. Sen sijaan, että me käytetään yhtä yhteyttä, niin täällä aikaisemmin piti käyttää useita TCP-yhteyksiä, mutta niitä käytettiin peräkkäin. Nyt nämä selainvalmistajat siirtyi siihen, että okei, avataan useita rinnakkaisia TCP-yhteyksiä, eli niitä alapuolisia kuljetuskanavia. Eli me pystytään sitten niitä kuvia siirtämään rinnakkaisilla TCP-yhteyksillä. No, se sitten täällä rinnakkaiset TCP-yhteydet, niin no ei se taas mennytkään näppäimiseltä. Ensimmäinen yhteys avataan, hae sivu. Okei, sivu tulee. No sitten avataan 3 kappaletta yhteyksiä. Lähtee 3 yhteyden avauspyyntöä. Palveli vastaa kaikkiin 3, että hei, okei, avataan, jes, ja sitten pitää kuitata. Aika paljon tulee yhteyden avauspyyntöjä, mutta sitten ne lähtee ne kuvat 1, 2 ja 3 tulemaisilla erillisillä TCP-yhteyksillä. Eli sinne on käytännössä varattu, jos on nyt ajattelisi taas puhelinliikennettä, niin sulla olisi samalle kaverille 3 eri puhelua auki, jota pitkin tulee sitten erilaista informaatiota. Vähän huono vertauskuva, mutta jonkunlainen. Eli niitä pystytään siirtämään sitten rinnakkain. Ja tämä sitten on se, mitä selainvalmistaja tähti tekemään, että se HTTP-protokolla itsessään ei enää tarjonnut tuo 1.1-versio sitä, että saataisiin rinnakkaistettua, niin selainvalmistajat lähti tekemään sitä. Eli selaimessa vaan avataan käytännössä useita yhteyksiä, ja se selain päättää, että mitä yhteyttä se käyttää minkäkin kuvan hakemiseen. Okei. Okay. Sitten tuli 2.5. Sitten päätettiin luopua tuosta, kakkosen myötä niin päätettiin luopua tämmöistä tarkemmasta versionumeroinnista. Että 2015 saatiin kakkonen, HTTP 2 valmiiksi, RFC-standardia. Siinä niin toteutettiin sitten se, että voidaan useita objekteja siirtää samalla TCP-yhteydellä. Eli nyt palattiin, eli siellä oli alussa monta TCP-yhteyttä, jotka oli peräkkäin. Sitten siirryttiin yhdelle TCP-yhteydelle, jossa tavarat oli peräkkäin. Sitten siirryttiin takaisin monelle TCP-yhteydelle, jossa ne voi olla rinnakkain siirtämässä dataa. Ja nyt HTTP2:ssa niin palataan yhdelle TCP-yhteydellä, jossa sillä TCP-yhteydellä voi olla rinnakkain sitä dataa. Ja mitäs muuta muutoksia. Nyt HTTP2 sanoo, että se on binäärinen protokolla. Me ollaan opittu, että kaikki informaatio tietokoneissa ja internetissä, niin loppupelissä niin se on binääristä. Eli se on nollia ja ykkösiä, mitä ne tallennetaan tietokoneisiin, nollia ja ykkösiä, mitä siirretään informaatiossa. Niin se, että tämä on binäärinen tämä informaatio, niin se on ehkä vähän harhaanjohtava. Me ollaan nähty, että HTTP 1.1 protokolla on tämmöistä. Noin. Eli se on merkkejä. Mitä siinä tapahtuu, kun tämä merkistö muutetaan binääriseksi? Eli merkit esitetään tietokoneessa merkistökoodausmenetelmillä. Ja nyt tämmöinen merkkijono muutetaan binääriseksi silloin tehtävämateriaalissa, niin siitä tulee, jokaisesta merkistä tulee käytännössä 8 bittiä, yksi tavu. Jokainen merkki muutetaan 8 bitiksi, joka vastaa sitten merkkiä. Nyt se binäärinen protokolla tarkoittaa sitä, että siellä ei ole mitään merkkejä, jotka tallennetaan informaationa, vaan siellä on sitten kenttiä, joissa on esimerkiksi HTTP2:ssa, niin siinä on 24 bittiä, ensimmäistä bittiä kertoo, että kuinka pitkä tämä paketti on. Sitten siinä on 8 seuraavaa bittiä, kertoo, että minkä tyyppinen paketti se on. Onko se otsikko, tietopaketti, datapaketti, siellä on noin 10 tällä hetkellä määritelty, minkä tyyppisiä paketteja. Eli sillä on binääristä informaatiota, mutta sitä ei enää tulkitakaan merkeiksi sitä binääristä informaatiota. Samaan tapaan tämä teksti kääntyy binääriseksi informaatioksi, että sinne tulee sitten 8 bittiä, jotka vastaa G-kirjainta, sitten siinä on 8 bittiä, jotka vastaa E-kirjainta, iso E-tä ja iso G-tä, sitten siellä on 8 bittiä, jotka vastaa T-kirjainta ja sitten siellä on 8 bittiä, jotka vastaa välilyöntiä ja sitten sinne tulee kauttamerkki. Jokaiselle merkille, myös näille erikoismerkille, välilyönneille, rivinvaihdoille on omat. Okei, rivinvaihto on enemmän kuin 2. Rivinvaihto sitten tuonne olisi, käyn vähän tuommoista läpi myöhemmin. Keno R, Keno N on sitten ASCII-merkit rivinvaihdolle Windows-järjestelmässä. ja internetissä suositellaan käytettäväksi. Rivivaidelle molemmille, tuossa ne Keno R ja Keno N, niin on oma bittikuvio määritelty. Eli useampi merkki voi muuntua 8 bitiksi, tai sitten joissain merkistä koodausmenetelmissä niin on jotain muita bittikokoja kuin 8 bittiä. Eli siellä on hyvin laaja maailma, se merkistä koodausmaailma. Mutta se binäärinen tarkoittaa sitä, että se informaatio, tämä 8 bittiä, ei olekaan mikään tietty kirjain. Tämä on tekstipohjainen, tämä HTTP 1.1, eli jos protokolla on tekstipohjainen, niin sitä voidaan lähettää tämmöisenä merkkeinä, jotka sitten muunnetaan binääriseksi. Ja ne merkit sitten on binäärilukuja, mitä menee siellä internetissä. Kun taas sitten binäärinen protokolla on semmoinen, että siellä on jotain bittejä, jotka sitten RFC-dokumentti tai joku muu määritys kertoo, että mitä ne bitit tarkoittaa. Siellä on määritelty, että 24 ensimmäistä bittiä kertoo, että tämän paketin pituus on 2 potenssiin 24 maksimissaan. Siellä on muita rajoituksia, jotka sitten sanoo, että se ei saa oikeasti olla noin pitkä se paketin pituus. Okei, no sitten kun se on binäärinen, niin sitä voidaan niitä otsikoita pakata. Eli sitä informaatiota voidaan tiivistää, mikä sinne otsikkotietoihin menee. Ja sitten siellä on vielä tuommoinen, että palveli voi työntää sivuja väliin selaimelle ilman, että se selain pyytää niitä sivuja. Oliko mulla täällä? Ei mulla ole sitä, en ole päivittänyt tätä, mä oon päästy HTTP 2-versio asti. Okei, jos on HTTP2-versio, yhteyden avasi TCP-yhteys siinä päällä. Okei, voidaan lähettää tuota samalla yhteydellä. Tässä nyt ehkä olisi sitten ollut järkevämpi, mitenhän mä tuon saan pois, en tiedä. Olisi ollut järkevämpi piirtää sille, että get-kuvaa, okei, kun tässä on muutama viiva vaan, niin se informaatio sitä häviää, että mitenkä ne tulee rinnakkain siinä. Mutta idea on se, että meillä on nämä yksi yhteys, jossa nämä voi tulla rinnakkain nämä kuvat. Katsotaanpas, jos mä löydän VS3, mä haluan. No olikohan se, ei ollut. Voi, kun mä en tätä muistanut. Mennään kuvahakuun. Tuosta. Tuossa on kuva. Otetaanpas tuo. Eli tässä nyt sitten näkyy eri tavalla, erilainen visualisointi siitä, että mitä se HTTP 1.1 on, ja miten ihmeessä mä saan ton pois. Tapetaan tuo ohjelma ja avataan uudestaan. Noin. Okei. Eli siellä, tässä on muitakin tiedostoja, kuvatiedostoja, CSS-tiedostoja, JavaScriptia ja kuvatiedostoja. Eli mitä se HTTP 1 käytännössä tekee 1.1, niin avaa niitä rinnakkaisia TCP-yhteyksiä, joissa sitten välitetään yksittäiset kuvat. No, HTTP 2, siellä menee sitten, niin kuin mä sen yhteen kuvan piirsin, niin voidaan siinä samalla TCP-yhteydellä siirtää rinnakkain näitä kuvia. Täällä ei tainnut olla. Mennään pois. Ok. No, mikä tuo sitten on tuo, että palveli voi työntää, push voi, englanninkielinen termi, kuvia tai objekteja selaimen välimuistiin ilman selaimen pyyntöä. Eli tässä HTTP 2-versiossa on vielä se muutos, että nyt tähän asti aina, kun siellä on ollut niitä eri objekteja siellä www-sivulla, niin selaimen on pitänyt pyytää ne kuvat ja objektit erikseen. tuo push-mekanismi, palvelimen työntäminen tarkoittaa sitä, että nyt palvelimella on mahdollisuus se, että kun se lähettää sivun, jossa on 3 kappaletta kuvia, niin ilman näitä pyyntöjä se rupeaa heti työntämään niitä kuvia sille asiakkaalle. Eli ilman pyyntöjä palvelin voi ruveta lähettää asiakkaalle kuvia. Jää nuo turhat pyynnöt tuosta välistä pois. Eli se on se HTTP2 push-ominaisuus. Et se voi ottaa käyttöön, jos nyt enpä muista, onko se lain varmaan pyytää, että, tai sanoa, että hyväksyn tämän työntömekanismin käytön, jolloin se palvelin voi sitten ruveta ilman pyyntöä lähettämään kaikkea dataa, mitä sillä on siihen tiettyyn www-sivustoon liittyen. Okay. No. Siellä se on. Okei. Okay. No niin, nyt on taas jotain kivasti jumissa, ei tapahdu mitään. Ladataan uudestaan. Mä en pääse eteenpäin kalvoilla. Tuolta kun pitää mennä klikkaamaan. No niin, hienoa. Okei. Mikähän tässä nyt? Kai se tämä piirrosohjelma, joka jumittaa. En tiedä. No nyt lähti toimiin. Jee. Okei, no sitten. HTTP2. Tämä HTTP2 lähti Googlen kehitystyöstä, että ne halusi siellä kehittää kaiken näköistä. Ne rupesi kehittämään tuohon HTTP2 erilaista mekanismia tuohon HTTP1.1-versioon nähden. Niillä oli oma nimi tuolle, se oli SPYD, mikähän se oli, protokollalle, joka teki sitä, mutta ne antoi sen sitten IETF:n jatkokehitettäväksi, jolloin siitä tuli IETF:n HTTP2 RFC-dokumentti. Ja samaan tapaan, niin nyt HTTP kakkosessa on vielä se ongelma, että nyt käytännössä HTTP2 pakottaa käyttämään TLS:ää. Eli nyt HTTP2 salaus on pakko ottaa mukaan. Ja nyt sitten huono puoli siinä on se, että että nyt kun siinä oli kolmitiekättelyssä, tai TCP:ssä on kolmitiekättely. Sen jälkeen, kun siellä laitetaan TLS mukaan, niin siinä alkaa salauksen määrittäminen. Siihen menee taas paketteja. Eli kolmitiekättely TCP-protokolla kuljetuskerroksella, sitten kun siinä on salaus mukana TLS:llä, siinä on oma kättelyvaihe. Siinä tulee lisää overheadia, että ennen kuin päästään vihdoin ja viimein lähettämään se GET-pyyntö sinne palvelimelle. Niin Google lähti taas sitä sitten kehittämään eteenpäin ja lähti kehittämään tämmöistä QUIC-protokollaa, joka toimii, on sitten TCPn korvaava tuossa kuljetuskerroksella. Nyt mä haen HTTP3 Wikipedia-sivun ja tuolta tuo kuva. Jaha, se on noin. Okei. Tämä nyt kertoo sitten se. Eli nyt kun se HTTP 1 ja 2, kun ne käyttää TLS:ää tai salausta tuossa välissä, siellä on suuri määrä liikennettä, mitä menee siihen. Niin Google lähti kehittämään tätä QUIC-protokollaa. Ja luovutaan kokonaan TCP:stä, otetaan kuljetuskerroksella käyttöön UDP. UDP on nopeampi kuin TCP, mutta se on semmoinen, että se hukkaa paketteja. Se on sitten, mitä se quick tuo tuohon HTTP2 erona, niin se tulee tarjoamaan luotettavan kuljetuspalvelun, eli tieto menee perille, kun UDP voi hukata, IPv4 ja 6 voi hukata dataa verkkokerroksella, niin quick on erillinen protokolla, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron sekä siten, että data ei katoa, plus että se pysyy salattuna. Eli siellä on TLS 1.3 sisäänrakennettu tuohon Quickiin. Eli siellä ei ole enää erikseen TLS-salauskerrosta, vaan tämä Quick hoitaa sitten osittain, mitä tuo TCP teki tuossa ja sen, mitä tuo TLS tekee, niin ne on siirretty tuohon Quickiin. Ja sitten otettu kuljetuskerroksella UDP-käyttöön. Pikkuhiljaa aletaan siirtyä sieltä, että TCP ei olekaan enää valtavirtaa tuossa kuljetuskerroksella, eli se UDP. Tämä Quick tulee taas tuohon välikerrokseksi, sovelluskerroksen ja kuljetuskerroksen väliin. Mitä se Quick mahdollistaa, niin siitä jää sitten tuo TCP-yhteyden muodostus pois ja sitten jää pois se TLS, se on kättely, handshake jää pois. Eli siinä päästään sitten paljon pienempään yhteyden aloitukseen tuossa HTTP3 protokollassa. Lisäksi HTTP3 palaa taas siihen, että nyt täällä kun HTTP1 tehtiin rinnakkaisia TCP-yhteyksiä, HTTP2, niin nämä TCP-yhteydet otettiin enää yksi käyttöön, mutta sillä sai siirtää rinnakkain dataa. HTTP3 tämä Quick palaa siihen, että niitä Quick-kuljetuskerroksen palveluita voi olla useampia käytössä. Eli näitä saadaan taas pystyy ottamaan monta käyttöön, jolloin siellä palataan taas siihen, että siellä on kuljetuskerroksella monta eri palvelua auki ja jokaiselle objektille voi olla oma Quick-palvelu siellä menossa päällä. Eli internetrafti on HTTP3 tällä hetkellä ja nyt tämä internetrafti ei ole RFC-dokumentti, vaikka siellä on tuommoinen internet ja draftin nimi, niin se ei ole RFC-dokumentti. Siellä RFC-dokumentteja kun käsiteltiin, niin siellä oli tämmöinen kuin draft standard ja Proposed Standard ja Internet Standard. Että nämä ovat RFC-dokumentteja, joilla on erilainen standardistatus. Tämä Internet Drafti ei ole RFC-dokumentti, vaan se on tämmöinen dokumentti, joka on matkalla RFC-dokumentiksi. Ja sen voidaan todeta jossain vaiheessa, että ei se pääse, ei se ole semmoinen, mistä tehdään RFC-dokumenttia edes. Se jää draftivaiheeseen. Tuosta menee. Tämä on varmaan joku 2018 versio draftista ja nyt tämä on pikkuhiljaa kehittynyt. Google lähti kehittämään tuota Quickia. Aika pian ne sitten antoi senkin IETF:lle, että hei, kehittäkää te siitä RFC-dokumenttia. Sitä on sitten jatkettu tätä Quick-protokollan kehittämistä. Ja nyt jossain vaiheessa sen nimi, jos mä menen tänne ensimmäisiin dokumentteihin, niin ensimmäinen drafti oli nimeltä, että hei, laitetaan HTTP Quickin päälle. Ja se jossain vaiheessa muuttui sen nimi sitten, eli näitä draftidokumenteilla voi tämä nimi muuttua, toisin kuin RFC-dokumentilla. RFC-dokumentti, kun on julkaistu, niin se ei muutu sitä mihinkään. Saman nimisiä RFC-dokumentteja voi tulla eri numeroilla. Mutta nämä draftissa voi olla, internet-draftissa voi olla, nimikin vaihtuu. Sitten se on pikkuhiljaa elänyt ja 34 näköjään viimeisin versio. Ja se on jo yli vuoden vanha ja tämä on mennyt vanhaksi näköjään 2021 jo syksyllä elokuussa. En ole katsonut mitä on tapahtunut. Että kyllä tämä HTTP3 on vielä kehityksessä, mutta en tiedä miten se RFC. Miten tämä drafti tästä, se on nyt jäänyt vaiheeseen jostain syystä. Et sitä ei ole päivitetty uusimpaan, tai ei ole päivitetty sen jälkeen, kun tämä on vanhentunut tämä drafti. Draftit on jonkun aikaa voimassa, että joko pitää tämä uusi drafti, tai sitten mennä RFC-dokumenttiin, tai se annetaan olla. Katsotaan, miten käy tulevaisuudessa. No, nyt mä tuohon hain uusimmat tilastot tuota, niin tuohon pitäisi ehkä laittaa jotain tekstiä väliin, niin erottuisi paremmin nuo prosentit. Eli vaikka HTTP3 ei ole, tai se ei ole RFC-dokumentti, se on draftivaihe, on expire, mennyt vanhaksi, niin silti sitä tuetaan jo neljäsosa maailman palvelu, kaikista palvelimista tukee tätä HTTP3-versiota. HTTP2 on tuettuna noin puolessa kaikista maailman palvelimista. HTTP2 alettiin tukemaan Googlen palvelimissa paljon ennen kuin siitä tuli RFC-dokumentti. Eli selainvalmistajat ja palvelinvalmistajat ottaa näitä käyttöön pikkuhiljaa, tai ne ohjelmistovalmistajat, jotka valmistaa palveliohjelmistoja ja selainohjelmistoja. Näitä otetaan käyttöön, vaikka ne ei ole vielä RFC-dokumenttejakaan. Sitten kun sinne tulee, siellä voi tulla muutoksia siihen protokollaan, ne pitää sitten siihen palveliohjelmistoon selain, mihin päivittää ne muutokset. Okei. No, mulla on erilaisia Java-sovelluksia, mitä mä oon tehnyt tähän kurssille. Nämä linkit ei aukea enää nykyselaimissa, kun tämä ei ole users-palvelin, ei ole S-palvelin, se on salattu, niin avataanpa uuteen. Antaako se? Avaapa uuteen ikkunaan. Etkö meinaa oikeasti lähteä lataamaan sitä? Lähti se lataamaan, no niin. Eli koko ajan vaikeutetaan sitä, että ei pysty noita HTTP-palvelimilta ei pysty niin helposti hakemaan tavaraa. Eli selaimet varoittaa, jos sulla on HTTP-palvelimella kuvia, jos sulla on sivut on HTTPS-palvelimella. Ja saman tien tämä linkkien klikkaaminen niin ei aiheuta mitään, jos siinä on HTTP. Niin tuosta kun klikkailen, niin nykyään selaimet ei anna tehdä mitään. Mutta se on tietoturvaa. Tietoturvaa, mulla on tässä tämmöinen testipalvelin. Käynnistyyköhän se tuolta? Mä heitän verkkolevylle, katsotaan miten mulle käy. Kyllä se käynnistyy. Okei. Mulla on tämmöinen palvelin, mikä mä oon tehnyt kurssille, mitä käytetään, ja mä käytän visualisointia. Nyt mulla on tässä HTTP-palvelin, mä oon 1.0 ja 1.1 toteuttanut. Mä voin laittaa tällä tähän tietokoneeseen web-palvelimen käyntiin. Ja mä voin valita tuohon, minkä taas on porttinumero, ja käynnistää sen sitten. Käynnistää, ja web-palveli on käynnissä portissa 25000. Jos haluaa katsoa, Netstat kertoo sitten tietoja tietokoneen käytössä olevista porteista. Tuolla näkyy sitten että tämä tietokone on avannut 25 000 porttiin jonkun palvelun. Siellä on soketti auki, siellä on reitti tähän tietokoneeseen. Ja nyt tuo 000 tarkoittaa sitä, että jos pääsee tietokoneen yliopiston reitittimien palomuurien läpi, niin tähän palvelimeen pystyy ottamaan yhteyden. Ja jos se mun palvelin on sitten haavoittuva, niin sitten sitä kautta voi tehdä jotain ilkeyksiä. Et jos siellä on jotain haavoittuvuuksia. Varmasti voi olla, en ole kattonut. Se on nyt käynnissä. Jos mä haluan mennä tuonne palvelimelle, niin local host on oman koneen nimi. Mä voisin laittaa tähän IP-osoitteenkin käytännössä local host. Ja sitten, no sanotaan vielä, että mä haluan käyttää HTTP-protokollaa local host. Ja sitten mä sanon porttinumero, mihin mä haluan mennä. Niin mä haluan. Eli nyt kuljetuskerroksen protokollilla sun pitää tietää se porttinumero. Kun sä sanot jonkun verkkotunnuksen IP-osoitteen, niin sun pitää tietää porttinumeroja. Normaalisti tuollaiselle yleiselle protokollille kuin HTTP ja mitä sillä käytetään internetissä, niin IANA on määritellyt ne porttinumerot. Että ei sun tarvitse tietää, mikä se portti on. Siinä on määritelty, että HTTP käyttää 80 porttia, niin aina kun sä kirjoitat tuonne HTTP jotain, niin selain lähtee yrittää muodostaa TCP-yhteyden sinne 80 porttiin. Ja nyt mä vaan valitsin 25 000 tuohon. Windows antaa mun laittaa 80 siihen, mutta muissa käyttöjärjestelmissä nuo pienet porttinumerot on estetty. Ei niitä niin vaan pääse käyttämään. Okei, tämä oli käynnissä. Mites? Mä teen näin. Näin niin näkee molemmat. Eli siellä on hieno web-palvelin pystyssä. Mä painan Enteriä, niin rupeaa tapahtumaan tuolla palvelimen puolella. ja sinne tulee www-sivu. Eli siellä nyt näkyy tuota, että tämä selain avasi 6 kappaletta rinnakkaisia yhteyksiä, jotta se kävi hakemassa sitten tuohon N-kappaletta kuvia. Siinä on enemmän kuin 6 kuvaa, mutta se haki niitä 6 eri yhteyksillä. Selain päättää itse, että kuinka monta yhteyttä se avaa. Jotkut selaimet avaa oletuksena jonkun tietyn määrän. Toiset yrittää oppia aikaisemmista vierailusta, että kuinka monta yhteyttä olisi järkevää avata sinne tuota palvelimelle. Ja nyt täällä nämä eri värit kertoo, että se on eri yhteydellä tullut. Ja nämä tulee tänne rinnakkain. Tai tässä näkyy, mitä se on tämä palvelin lähettänyt ja vastaanottanut. Että siellä tulee get-pyyntö ja siellä on erilaisia kuvia, mitä pyynnetään. Ne tulee rinnakkain tänne palvelimelle. Palvelin käsittelee niitä rinnakkain tuota ja lähettää sitten tietoa rinnakkain. Ja asiakas lopetti. Että palvelin jonkun aikaa piti sitä yhteyttä auki sillä, että jos mä nyt vaikka klikkaillisin, mä olisin voinut tuosta klikata tämän sivun uudestaan, niin se olisi, no nyt se avasi uudet yhteydet, kun kerkesi se yhteys sammua, niin se avasi uudet yhteydet. Ja palvelin pitää jonkun aikaa elossa sitä yhteyttä, jos sinne vaikka tulisi uudelleen pyyntöjä, niin käytetään niitä samoja yhteyksiä, mitä sillä on luotu. Siinä tämmöinen visualisointi siitä, että mitä se tarkoittaa, kun on rinnakkaiset TCP-yhteydet tämän päivän HTTP 1.1 käytössä. Tässä tuommoinen sammutetaan ja otetaan 1.0 käyttöön ja ladataan sama, tyhjennetään välissä. Ja ladataan sama 1. Miksi se? Jaan. Aha, se ei näköjään toimi, mä tätä vuosikausiin testannut 1.1. Se yritti käyttää 1.0, en ole testannut, yritti käyttää 1.1. Ei onnistunut. Vääränlainen viesti, jos mä lähetän 1.1, niin palveli ei vastaa, jos en mä lähetä mitään muuta. Mun pitäisi tuohon vielä sanoa, että yksi rivi, mikä olisi sitten. Että 1.1 on 2 pakollista riviä, mitä pitää lähettää. Se ei toimi, mitä tuo katsoo. Sitten siinä on sähköpostipalveli ja kaikupalvelin kanssa. Jos katsotaan, niitä käytetään jonkun verran sillä analysaattori- ja ohjelmointitöissä. Töissä sitten käytetään, että kaapataan vähän liikennettä. Nähdään. Ja nyt me nähtiin, mitä se tapahtui siinä HTTP-protokolla-osuudessa. Että sitä liikennettä, mutta mennään sitten analysaattorityössä katsoa, että mitä muilla kerroksilla tapahtuu. Siinä on se TCP ja IP ja linkkikerros vielä alapuolella, niin tämä selain ei pysty näyttämään sitä liikennettä, mikä siellä menee. Sitten pitää olla eri työkalut siihen liikenteen katsomiseen. Tuo oli nuo visualisointi äsken käyty läpi. Okei, siinä oli HTTP-protokolla ja nyt se, että mä tuonne kirjoitin äsken localhost ja nyt sinne voi kirjoittaa team tai mitä tahansa voi kirjoittaa, niin nyt seuraavaksi mennäänkin sitten semmoiseen asiaan, joka sitten osaa selvittää sitä, että kun mä tänne kirjoitan jonkun verkkotunnuksen, niin tämä DNS on järjestelmä sekä protokolla, joka hoitaa internetissä suurinta tai tärkeintä tehtävää, eli se muuntaa näitä verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Se myös sen localhostin niin muuntaa IP-osoitteeksi, jotta se selain osaa ottaa tähän samaan koneeseen yhteyden. Eli sun koneella on nimi localhost ja sillä voi olla joku muukin nimi, mikä sillä on annettu kiinnitettynä julkiseen IP-osoitteeseen. Mutta sitten sillä on privaatti IP-osoite, joka sitten on mäpäätty tuohon localhost-nimeen. Mun DNS on järjestelmä, joka tarjoaa sitten sen palvelun internetissä, että tänne voi kirjoittaa verkkotunnuksia, domain-nimiä, eikä tarvitse IP-osoitteita ihmisen muistaa. Okei, otetaanpa tuosta, nämä otetaan kaiken taas näkyviin. Kaiken näkyviin mitä mulla on tässä kalvolla. Okei, No, te olette kaikki nähneet urleja, mutta te ette varmaan ole nähneet urlin perässä pistettä kovin usein. Eli siellä oikeasti on piste, jonka jälkeen on tyhjä. Ja nyt tämä urli on hierarkinen. Ja samalla tavalla tämä DNS-järjestelmä on hierarkinen. DNS-palvelimet, jotka tätä järjestelmää toteuttaa, on hierarkisesti määritellyt. Niin tuo piste ja sen perässä oleva tyhjä tarkoittaa, että okei, se on tämmöinen juuri verkkotunnus, root domain. Eli se on se tyhjä tuolla urlissa. Siitä ensimmäinen tyhjän jälkeen tuleva pisteelle erotettu osa, niin se on tämmöinen top level domain, ylätason verkkotunnus. Ja siellä on sitten nämä .fit päätteet, .com, .se ja niin poispäin. Ja nyt IANA on se organisaatio, joka sitten ylläpitää ICANin valtuutuksella ja myöntää näitä piste jotain päätteitä. Ja siellä on se .fi on jossain, aha, Fiatilla näköjään oma. .fi on siellä, se on Suomen maakoodi. Ja IANA on antanut sen Suomen maakoodin jollekin operoitavaksi, jollekin viralliselle taholle. Kaikissa valtioissa joku virallinen taho, jolle se on annettu operoitavaksi. Siitä osa valtioista on myynyt sen piste jotain tunnuksessa jollekin kaupalliselle operaattorille, että kaikki ei enää ole valtioiden käytössä. Katsotaan. .tv. Tämä on maakoodi, mutta tämä on jossain vaiheessa ainakin oli myyty ulkomaisille tai jollekin organisaatiolle, kun .tv ja tarkoittaa telekkari, niin joku halusi sen itselleen ostaa. Okei, täällä on näitä tunnuksia. Alkuaikoina internetissä oli hyvin vähän näitä tunnuksia. Että siellä oli .com ja .net ja .mil ja .edu Yhdysvalloissa käytössä. Ja sitten pikkuhiljaa rupesi nämä maakoodit yleistymään. Ja tänä päivänä siellä sitten on koko ajan on helpottunut se, että kuinka helposti saa käyttöön noita ei ole enää maatunnuksia, vaan ylätason tunnuksia. Että siellä monella kaupungilla on ylätason tunnus, jota en ole katsonut, mitkä on voimassa. Piste Helsinki on Helsingin kaupungilla, koska www.helsinki.fi meni aikanaan Helsingin yliopistolle, eli Helsingillä ei ole helsinki.fi-osoitetta olemassa, vaan se on Helsingin yliopisto. Yliopisto sai sen aikanaan, kun ei ajateltu, että kaupungit voisi tarvita koskaan mitään tämmöistä internet-www-sivua itselleen. Piste Helsinki on Helsingillä käytössä. Ei taida olla muita Suomen kaupunkeja, joilla olisi tunnusta, en ole kattonut. Pari päivää sitten testasin, niin ei ole vielä saanut sitä. Niillä on 2 vuotta sitten aloitettu projekti, jossa ne yrittää siirtää nykyisen verkkonimensä hel.fi tuohon .helsinki päätteiseksi, mutta ei ollut vielä valmista muutama päivä sitten. Eli niillä sitten varmaan tavoitteena on, että sitten olisi helsinki.hel, en mä osaa kirjoittaa, no osasin, ja tuonne eteen sitten www. Jonain päivänä tuommoinen varmaan sitten toimii. Ei tuo kyllä kivaa kirjoittaa, mutta ehkä ne on tehnyt kyselyä, että onko tuo hyvä, ja se todennut, että ei ole jättänyt se hel.fi. Okei, eli se on sitten ylätason verkkotunnuksen. IANA määrittää ne. Sitten joku, joka saa sen ylätason verkkotunnuksen itselleen, niin pystyy sitten alkaa myymään tai tarjoamaan sieltä ylätason alla oleville ylätason alta näitä seuraavan tason verkkotunnusosia. Eli siitä on toisen tason verkkotunnus, joka sitten voi olla JYU tai mitä tahansa Suomen alla onkaan, .fi alla. Eli Suomessa on organisaatio, joka sitten myöntää näitä .fi loppuisia verkkotunnuksia jollain periaatteella. Katsotaan kohta. Sitten siinä on palvelimen nimi. Ja voi olla useampiakin, että se ei tarvitse olla kolme osaa, että siinä voi olla vaikka kuinka monta osaa tuossa tunnuksessa, mutta yleisin on tuo, että siinä on kolme osaa ja www on yleisin palvelimen nimi. Siellä voi olla Timmi tai Users tai mikä tahansa, eli ne on joko fyysisiä tai virtuaalisia palvelimia tuolla yliopiston verkkotunnuksen alla, jolla on eri nimi ja sitten sitä kautta niin eri osoite. Tämä DNS-järjestelmä sitten muuntaa sen nimen osoitteen. Siellä on monta RFC-dokumenttia olemassa. Okei. No, mennään tuohon kohta. Ensin oli tuommoinen host-tiedosto ja mulla on tuossa, missä, oliko mulla kuvaa tässä? Ei mulla ole kuvaa. Se on materiaalissa. Löydänkö mä tuolta? Internet kertoo. Otetaan. No en mä löydä sitä kuvaa edes. Voi voi. Sitten se on täällä. Materiaalissa. Otetaan materiaali tähän esiin ja etsitään se kuva, minkä mä halusin näyttää. Sitä ei näköjään tuossa ole tuolla. Tuo kuva. Noniin. Ok. Noniin, tämmöisen kuva näköjään kalvolle en ole laittanut, muistanut laittaa. Miten se DNS-järjestelmä toimii, niin ruvetaan pikkuhiljaa katsoa sitä. Siinä oli kalvolla, että ensin oli host-tiedosto. Ihan alussa niin internetissä niin käytettiin IP-osoitteita siihen, että, tai no okei, kun ei ollut IP, siellä käytettiin numeerisia osoitteita siihen, että me haluttiin kommunikoida jonkun laitteen kanssa. Eli no, kun me kommunikoitiin, piti muistaa, että mikä on jonkun numerinen osoite jonkun palvelimen. Ihan alussa ei ollut mitään www:tä ja niin poispäin. Jos sähköposti haluaisi lähettää jonnekin yliopistoon, niin sun piti tietää, että mikä on sen verkkokerroksen osoite siellä internetissä. No, ruvettiin sitten pikkuhiljaa tuota tekemään sitten tiedostoa jonka nimi oli hosts. Host-tiedostoa, johon kanssa määriteltiin pysyvästi tuota sitten IP-osoite verkkotunnusvastaavuuksia. Eli mitä sinne tiedostoon määriteltiin, niin määriteltiin, että joku IP-osoite vastaa jotain verkkotunnusta. Eli tämmöinen tiedosto ruvettiin ylläpitämään. Ja nyt mikä siinä oli ongelmallista oli, että nyt tämä host-tiedosto, niin se tarvii päivittää koko ajan. Jokaisessa koneessa, päätelaitteessa, palvelimessa oli oma tiedosto. Ja jos ei se ole ajantasalla, niin sä et saa yhteyttä muodostettua johonkin tiettyyn palvelimeen. No tämä oli sitten jostain FTP-palvelimella, tiedostopalvelimella, mistä sen sai haettua tämmöisellä tiedonsiirtoprotokollalla kuin FTP, niin saatavilla. Että se käytiin hakemassa tietyin väliajoin uusin versio tästä tiedostosta, mihin oli määritelty tämmöisiä tietoja. Ja se on tänä päivänäkin sitten tietokoneessa olemassa tämä host-tiedosto. Sitä ei tässä kuvassa ei näy, että eri käyttäjärjestelmät käyttää sitä vähän eri tavalla tämä host-tiedostoa. Windows, Linux, Mac, sieltä löytyy tämmöinen tiedosto, joka tänä päivänä käytännössä se on tyhjä, mutta sä voit pääkäyttäjän oikeuksilla sinne mennä kirjoittamaan mitä haluat. Ja jotkut ohjelmat voi sinne kirjoittaa tuota, mitä se tarkoittaa, niin sinne tulee pysyvä tämmöinen tieto, että www.yu.fi on tuommoinen IP-osoite. Jos sinne tiedostoon kirjoittaa tolleen, niin sä et koskaan pääse www.yu.fi-sivustolle, koska tämä osoite on väärä. Eli sinne jossain vaiheessa niin haittaohjelmat kykeni kirjoittaa tänne host-tiedostoon www-sivujen osoitteita, jotka johti sitten haittasivustoille ja sitä kautta saatiin hyökättyä ihmisten laitteisiin, mutta se on tänä päivänä aika hyvin estetty. Mutta siellä on tuommoinen tiedosto. Ja nyt mitä Windows-käyttöjärjestelmä vaikka tekee, niin kun sä kirjoitat tuonne jotain verkkotunnusta, niin ihan ensimmäisenä se Windows menee katsoa host-tiedostoa. Onko siellä, lukeeko siellä jotain? Jos siellä lukee, jotain, niin se ottaa sitä IP-osoitteen ja yrittää muodostaa tuohon IP-osoitteeseen yhteyden. No, jos ei se ole siellä, niin sitten ruvetaan käyttää DNS-palvelua hyväkseen. Eli kaikki sovellukset, verkkosovellukset, mitä siellä laitteessa on, ne tarvii sen IP-osoitteen, jotta pystyy kommunikoimaan. DNS on se palvelu, joka sen mahdollistaa. No, siellä on tämmöinen nimipalvelu olemassa sillä käyttäjärjestelmässä, joka sitten käyttää DNS ja host-tiedostoa ja niin poispäin. Windowsissa on eka host-tiedosto, sitten DNS-palvelu. Siellä voi olla välimuisteja, johon tieto voidaan tallentaa, jos se jostain saadaan. Mutta käyttöjärjestelmässä on tämmöinen DNS-resolveri, joka rupeaa sitten selvittää tuota informaatiota. Ja nyt sitten teillä on olemassa sitten käyttöjärjestelmä määritelty, että jossain on DNS-palvelin, joka kertoo teille tai selvittää teille niitä www-verkkotunnuksiin liittyviä ominaisuuksia. Ja sieltä sitten mennään palvelinten maailmaan pikkuhiljaa. Katsotaan. No niin, mä en hukkanut, missä mun, tuolla on kalvot. Ja taas noita pois. Okei, eli eka oli tuo host-tiedosto. Sitten kehitettiin DNS-järjestelmä, siitä on RFC-dokumentteja aika lailla, ja nyt DNS on se, mihinkä internetin toiminta perustuu. Jos sä yrität, tai jos sun pitää jonnekin päästä, niin tuo DNS kertoo IP-osoitteen. Tuossa on sitten tuommoinen Wikipedia-artikkeli, miten Kiinan palomuuri toimii. Ja yksi on DNS. DNS käytetään sitten siihen, että DNS-liikenne, joko se estetään, mitä sillä käytetään, niin estetään suoraan IP-osoitteita. Sitten DNS estetään, että esimerkiksi Wikipedia, kaikki aika monta muutakin on tänä päivänä estettyjen listalla. Se Kiinan DNS-järjestelmä blokkaa suoraan kysymykset, DNS-kyselyt, jotka menee kysyy jotain tiettyä osoitetta vastaavaa IP-osoitetta, ja sitten osittain siellä kaapataan sitä DNS-liikennettä. Kun kysely menee, niin siellä on jonkinlainen tekoäly, joka katsoo, että hei, siellä on kielletty sana, niin napataan se DNS-kysely, katsotaan, että siellä on kielletty sana, se etsii jotain demokratiaa, niin lähetetään se paketti eteenpäin, mutta vastataan siihen kyselyyn ennen kuin se oikea vastaus tulee, jonka siellä tulee sitten joku IP-osoite, mikä johon minnekään sä et pääse sitten maailmalle. Siellä on muitakin kaiken näköistä. Viimeksi puhuttiin niistä sertifikaateista, jotka takaa sen, että tämä sivustot on turvallisia, niin siellä Kiinassa on sitten tehty semmoista, että ne on tehnyt itse allekirjoittanut sertifikaatteja, jolloin ne näyttää turvalliselta kiinalaisille käyttäjille ne sivustot, että sinne saadaan sitten näkymään mukamas oikea sertifikaatti, ja sitten taas, kun se palvelija ei olekaan oikein, mihinkä se meni johonkin kiinalaiselle palvelimelle, niin sitten sieltä saadaan kaapattua tietoa. Mun DNS on yksi järjestelmä, ja lähdetään katsoa tarkemmin, miten se toimii se DNS-järjestelmä. No, jos te joskus haluatte itselle ne verkkotunnuksen, niin tässä on sitten Traficom on nykyään nimi sille organisaatiolle, joka niitä Suomessa myöntää. Otetaanpa tuommoiset. Eli Traficom myöntää ne, mutta tänä päivänä sä et voi Traficomille mennä sanomaan, että mä haluan jonkun IP-verkkotunnuksen, vaan se on nyt ollut pidemmän aikaa sille, että joku verkkotunnuksen välittäjä, kaupallinen organisaatio, sun pitää semmoista käyttää, että sä pystyt hakemaan .fi-päätteisiä tunnuksia. Eli vaikka tuommoisen haluaisi, niin pitäisi käyttää jotain verkkotunnusten välittäjää. Nyt hyvä puoli siinä on, että sit voi hakea muitakin päätteitä kuin .fi. Eli nämä verkkotunnusvälittäjät yleensä kyllä tarjoaa .com ja ihan melkein mitä tahansa. Ja se, että mitenkä näitä ylätason päätteitä saa, niin se myöntämisperusteet vaihtelee, että osa on helppo saa ja osassa vähän tarkemmat kriteerit, että mitenkä, kenelle niitä myönnetään näitä ylätason verkkotunnuspäätteitä. No, siinä on verkkotunnushaku ja käydään katsoa, itkp104.fi. Ei hakutuloksia. Jee, se on vielä vapaana. Ei kukaan opiskelija tehnyt mulle jäynää ja napannut sitä käyttöönsä. Jees. No, sitten haetaan joku verkkotunnusvälittäjä. Hankitaan sähköpostiosoitteita siihen liittyen ja niin poispäin. Okei. No, mitäs jos sitten haluaisi tämmöisen .ari, ei ole ikään hyväksynyt. Eli ikanin pitäisi hyväksyä kaikki nämä loppupäätteet. Että sä voit tänä päivänä sinne laittaa viestiä, että mä haluan .ari päätteen, mutta ehkä ne kysyy, että minkä takia sulle pitäisi myöntää tämmöinen pääte. Niin internetissä siellä on tämmöinen alternate DNS-ruutti palvelu, jota tarjotaan, joka sitten mahdollistaa, että tämä loppupäätellä voi olla mitä tahansa. Se vaatii kumminkin sen, että sä saat jonkun, joka suostuu ylläpitämään sitä DNS-palvelinta, joka sitten näitä .ari-verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteita myöntää, ja käytännössä sitten jonkinlainen lisäosa selaimeen pitäisi hommata, että niitä pystyisi käyttämään. Ei, on mahdollista, mutta se on sitten rajattu käyttäjä, kun lähinnä sinä itse voit käyttää, jos sä kaverille kerrot, että hei, sun pitää tuommoinen lisäosa laittaa ja käyttää tuommoista. Voit käyttää tuommoista verkkotunnusta, niin kaverikin pääsee sinne. Ehkä sä voit jossain mainostaa, mutta okei. No, se DNS-järjestelmä on toteutettu DNS-palvelimilla, jotka sitten käyttää DNS-protokollaa siihen kommunikaatioon. Nyt se on hierarkinen se rakenne, kuten nähtiin. Siellä on juuri nimipalvelimia, jotka vastaa noista .tyhjästä, eli niiltä lähdetään kyselemään, että mikä on IP-osoite, ja ne kertoo yleensä sen, mikä on ylätason nimipalvelin. Ja sitten siellä on, eli juuri nimipalvelimet vastaa koko maailmasta, ylätason nimipalvelimet vastaa jostain ylätason tunnuksesta, sitten siellä on autoritäärisiä nimipalvelimia, niin kutsuttuja virallisia nimipalvelimia, jotka vastaa jostain tietystä verkkotunnuksesta. U.fi, Wikipedia.org. Kaikilla verkkotunnuksilla on joku virallinen nimipalveli, joka siitä vastaa. Ja sitten on ratkaisija, eli resolveri-nimipalvelimia, jotka lähtee selvittämään nimeä vastaavaa IP-osoitetta. Noniin. Hei, se oli täällä se kuva. Noniin. Se oli vaan noin kaukana. Pitääpä siirtää se muualle. Aina mä en täällä muistanut näyttää ne kaikki 6 yhteyttä, mitä se avasi se palveli ja selaa, niin ne olisi näkynyt täällä omina riveinään. Riveinään se meni jo. No, DNS-palvelu pystyy käyttää käyttöjärjestelmissä ilman selainta tai mitään muutakaan komentoriviltä, mutta mennään katsomaan sitä kohta, kun lähdetään etsimään juurinimipalvelimia. Eli nyt IANA on se, joka hallinnoi juurinimipalvelimia. Ja nyt sitten tuosta ne voidaan käydä katsoa. Juurinimipalvelimia on internetissä olevassa 13 kappaletta. Eli siellä A:sta M on juurinimipalvelimet. Alkujaan todettiin tai ajateltiin, että internetissä se on pieni verkko, muutaman korkeakoulun välinen verkko, riittää, kun siellä on muutama palveli, jotka palvelee maailmanlaajuisesti tätä DNS-järjestelmää. Eli jos siellä nyt olisi käytännössä 13 palvelinta, jotka vastaisivat koko maailman DNS-kyselyihin, niin järjestelmä aika hyvin kaatuisi. Mutta tämä oli se lähtökohta, että lähdettiin. 13 riittää. Tämä oli semmoinen, miksi 13, niin se DNS-protokolla paketti, joka kuljettaa sitä informaatiota, niin siihen saatiin just sopivasti 13 mahtumaan siihen yhteen pakettiin. Ja todettiin, että 13 riittäköön. Eli tämä on määritelty IP-osoitteet kaikille 13 palvelimelle. Sekä IP-versio 4 että sitten tämä pitempi Ripsuonissa IP-versio 6 osoite. Nämä on IP-osoitteita, jotka on ole palvelimille määritelty. No, tänä päivänä sitten tuosta saa tämmöisen visualisoinnin näkyviin, joka kertoo, että meillä on 1500 DNS-palvelinta ympäri maailmaa. Niitä operoi 12 eri operaattoria, ne näkyy täältä. Tässä on operaattori, jolle on myönnetty DNS, tietty DNS-palvelin. Siellä on muutama yliopisto, jotka on alkuaikana saanut sitten operoitavakseen DNS-palvelin, juuri nimipalvelimen. Se on aika iso vastuu sinne yliopistoille. NASA on siellä, tästä taas näkee sen, että Amerikasta lähti leviämään. Siellä on aika monta amerikkalaista organisaatiota. ICANNilla on yksi ja eurooppalaisten IP-osoitteita jakavalla RIPE-organisaatiolla on yksi DNS-palvelin hallinnassa. No, niitä on kumminkin sitten 1500 tänä päivänä, koko ajan kasvaa se palvelinten määrä. Niin miten se on tehty, niin on tämmöinen enikäistekniikka, mihinkä mennään sitten tarkemmin myöhemmin kurssilla. Käydään läpi miten tuo toteutetaan, mutta nähdään täällä, että nyt vaikka niillä on sama IP-osoite, niin se palvelin voi sijaita eri puolilla maailmaa. No, mä haluan päästä Suomeen. Eikö se tuolta kun pitää mennä? No niin. Okei. Suomessa on muutamia palvelimia. Me lähti aikaisemmin, että Suomessa niitä internetliikenteen solmupisteitä, IXP-pisteitä oli Oulussa ja Tampereella ja Helsingissä, niin käytännössä nämä DNS-palvelimet on sijoittunut sitten tänne samoihin paikkoihin kuin missä ne IXP-pisteet. Siellä on J-palvelin Oulussa, siinä on operaattori, IP-osoite ja sitten siellä on vielä ASN-numerokin sillä palvelimella. Tampereella muutama ja sitten Helsingissä on jo useampi palvelin. Ja nyt, eli kaikilla, minkä mä en klikkasi, e-juurinimipalvelimella, niillä on sama IP-osoite, mutta se on sijainti, tai samalla IP-osoitteella voi sijaita eri puolilla maailmaa tällä enikäistekniikalla hoidettuna. IP-protokollasta yleensä sanotaan, että se IP kertoo sijainnin maapallolla, mutta siinä on pieniä poikkeuksia, eli aina se ei kerro sijaintia. Käydään siihen tarkemmin läpi IP-protokollaa käydään läpi. Okei, me halutaan nyt nämä juurinimipalvelimet, niin nämä on, kuka tahansa voi mennä kommunikoimaan niiden kanssa. Käyttöjärjestelmissä on tämmöinen ohjelma kuin NS Lookup, jollekka voi sitten antaa parametriksi viivan jälkeen, että kenen kanssa haluat kommunikoida. Tuossa juuri nimipalvelu. Windows korjaan Linuxissa ja Macissa on semmoinen kuin DIC-ohjelma, jota kannattaa myös kokeilla, että se on monipuolisempi. Mutta mä keskustelen juuri nimipalvelimen kanssa. Eli juuri nimipalvelimet on se, joka pitää internetin pystyssä. Eli jos nämä juurinimipalvelimet saisi kaadettua, niin internetin toiminta hajoisi siihen, mutta se on aika hankala, kun niitä on 1500 eri puolilla maailmaa tänä päivänä. Koko ajan tulee lisää. Mutta jos nämä kaikki kaataisi, niin jonkun aikaa välimuisteessa pysyy tiedot, mutta sen jälkeen tuo alkaisi internet hyytymään. Okei. No mä haluan tietää Jyväskylän web-sivuja. No otetaan Helsinki, hel.fi. Haluan tietää hel.fi IP-osoitteen. Mitä se vastasi meille? Nyt juuri nimen palvelimet aika kiireisiä. Ne ei vastaa teille, ne ei kerro teille sitä IP-osoitetta. Nyt tämä on tehty hierarkiseksi tämä rakenne siten, että yleensä nämä, tai juuri nimen palvelimet toimii siten, että okei, mä kyllä tiedän, kuka vastaa Suomessa näistä osoitteista. Siellä on tuommoinen kuin a.fi, b.fi, c.fi ja niin poispäin. Tämmöisiä nimipalvelimia löytyy Suomesta, että käy niiltä kysymässä. Mä kysyn hel.fi, niin ei kun käy kysyä Suomesta. Tämä on niin kutsuttu iteratiivinen DNS-kysely. Tuolla toisella kalvolla näkyy rekursiivinen DNS-kysely. Rekursiivinen DNS-kysely tarkoittaa sitä, että hoida homma mun puolesta. Sillä ei oikein suomennosta, algoritminen voisi olla suomennos, mutta se ei kuvasta toimita. Että rekursiivinen on semmoinen, että joku tekee sun puolesta sen IP-osoitteen selvittämisen. Ja aina DNS:ssä pyydetään, että hei, käy selvittää mulle IP-osoite. Mutta osa palvelimista vastaa, että enpäs käykään, käy itse katsomassa. Tuossa on sulle seuraava ovi, josta lähdet kysymään. Täällä Suomessa on näköjiihin asti noita. Valitaan sieltä joku tuota ja poistutaan ja kysytään sitten joltain g.fi DNS-palvelimelta, että okei, mikä se oli se help.fi. No ei se Suomenkin nämä ylätason juurinimi, korjaan ei juurinimipalvelimet, vaan ylätason palvelimet Suomessa, niin nekään ei anna sulle vastausta rekursiivisesti, vaan ne antaa iteratiivisen vastauksen kyselyyn, eli kertoo, että Helsingillä on, tai help.fi, sitä palvelee tuommoinen DNS-palvelin, tuommoinen DNS-palvelin ja tuommoinen DNS-palvelin. Okei. No sitten mä valitsen. Ai, siellä on vain yksi IP-osoite tiedossa. Onkohan se? Voi olla, että kaikki verkkotunnukset johtaa sitten tuon samaan IP-osoitteeseen. Mä voin kyllä ottaa tuosta tuonkin. Ei mun tarvi IP-osoitteita tietää. Jos sä tiedät DNS-palvelimen nimen, niin sä voit kysyä sillä nimellä kanssa. Kysytään tuommoiselta. Eli nyt lähdin kommunikoimaan tuommoisen palvelimen kanssa. Sillä on näköjään jostain syystä en saanut IP-osoitetta tuohon kaikista palvelimista tuolta g.fi-palvelimelta. No okei, tuossa se Elisan nimipalvelimen name server Ruotsissa näköjään, tai Ruotsiin liittyy IP-osoite. Okei, ja tältä kysytään help.fi. No niin, sieltä tuli vastaus. Vastaus, okei. Se näköjään, joo, tuossa se oikea nimi tuolle ns-c.elisa.netille. Eli nyt palvelimilla voi olla useita nimiä. Eli sillä on joku virallinen nimi, joka sitten tässä tapauksessa on tuommoinen pitkä litania. Sitten sille voidaan myöntää tämmöisiä tai määritellä alias-nimiä, jotka on vähän helpommin muistettavia, jota sitten voidaan käyttää tuota kommunikoimatten palvelinten kanssa. Ja siellä on sitten help.fi ja sitä vastaava IP-osoite. Sitten mä voin ottaa tuon IP-osoitteen ja noin ja mennäänpäs. Katsotaan, mitä sanoo. No, mä pääsin IP-osoitteella tänne Helsingin sivuille. Eli nyt mitenkä sitä Kiinan palomuuria ja muitakin voi kiertää, niin tietämällä IP-osoitteen. Ja nyt kun sä tiedät IP-osoitteen, niin verkkoselain aika usein niin kykenee IP-osoitteen perusteella viemään sut oikeaan paikkaan. Ja jos sulla on jotain muita sovelluksia käytössä, niin sinne voi määrittää IP-osoite. Ja toisaalta sitten, nyt kun sulla on tuommoinen IP-osoite tiedossa, sä voit itse sinne host-tiedostoon käydä kirjoittamassa, että help.fi, niin se on tuommoinen IP-osoite, jolloin kaikki sovellukset kykenee käyttämään sitä. Eli sä itse selvität sen ja kirjaat sinne host-tiedostoon, ja sä pystyt ohittaa sen DNS-palvelun, jos se on blokattu jossain. Et sun pitää vaan jostain saa selville nämä IP-osoitteet. Ja käyttöjärjestelmät tarjoaa siihen tuota mekanismeja, millä sä pystyt selvittämään. Okei. Eli juurinimipalvelimet palvelee, ne kertoo käytännössä, että hei, joku vastaa sitten ylätason verkkotunnuksesta, käy siltä kysymässä. Ylätason verkkotunnus sitten ohjaa sut sinne käytännössä sinne, mitä nämä nimipalvelimet tässä on, niin nämä on niitä autoritäärisiä nimipalvelimia tuolle help.fi-osoitteelle. Ne on virallisia nimipalvelimia, jotka tietää, että vastaa tuosta help.fi-osoitteesta. Eli kun sä haet, jos sä haet itsellesi ari.fi-osoitetta tai jotain muuta, niin sun jos sä saat sen, niin sun pitää määritellä, että mitkä on viralliset DNS-palvelimet tälle osoitteelle. Jos mä kirjoitan NS lookup ilman mitään parametreja, niin se ottaa, rupeaa kommunikoimaan, se ei muodosta yhteyttä tähän NS lookup, vaikka se näyttää tästä, yhteys on muodostettu. Se on visuaalinen, se käyttää UDP:tä kuljetuskerroksella, se on ilman yhteyttä. Niin siinä on jonnekin tietokoneen käyttöjärjestelmä on määritelty, että mikä on oletusnimipalvelin. Eli käytännössä sitten tuo, että sinne on määritelty tämä oletusnimipalvelin tietokoneen asetuksiin. Eli siellä on softa, joka pyörii siellä tietokoneessa, joka asetuksista katsoo, että jos se ei löydy välimuistista eikä siellä host-tiedostossa, niin sitten siellä se oletusnimipalvelijalta lähdetään kysymään. Ja nyt se on tässä yliopistolla, niin se on tuo ns1.u.fi. Jos mä siltä kysyn, hei, mikä on hel.fi, tulee tuommoinen, mitä tässä on lisänä tuohon aikaisempaan, niin tässä on non-authoritative answer. Eli tämä vastaus ei ole viralliselta nimipalvelimelta tullut suoraan, vaan se on tullut tämän oletusnimipalvelimen välimuistista. Eli sieltä välimuistista on tullut tuommoinen vastaus. Eli se on kertoo sen, että virallinen tämä on aikoinaan tullut viralliselta nimipalvelimelta, mutta tämä tieto itsessään niin se tulee välimuistista. Et sitä tällä kertaa ei ole haettu siltä viralliselta nimipalvelimelta. Joskus kun palvelussa vaihtuu IP-osoite, niin DNS-järjestelmän palvelimia jää välimuisteihin. Vanha IP-osoitetietoja voi olla, että jonkun aikaa palvelut ei toimi, jos joku vaihtaa IP-osoitetta. Ja nämä verkkotunnukset on sitä varten kehitetty, että nyt sitä IP-osoitetta voi vaihtaa siellä taustalla. Eli jos sulla on operaattorilta IP-osoite, ja sä vaihdat internetpalvelun tarjoajaa, niin sun IP-osoite vaihtuu. Tämä DNS-järjestelmä pitää sen huolen, että sun IP-osoite saa vaihtua, mutta se saavutetaan silti jossain kohtaa. Okay. No missä se on se oletusnimipalveli? IP-config Windows-järjestelmässä P vaihtaa F-kirjaimeksi. Muissa käyttöjärjestelmissä niin kertoo sitten, mä otan kautta all, niin se kertoo kaiken tuota. Sillä voi olla useita eri verkkoliityntöjä, fyysisiä tai virtuaalisia. Tässä on näköjään Ethernet Adapter, Ethernet nimellä oleva, joka on sitten siellä verkkokortti, josta on kaapeliyhteys kytkimeen. Siellä on jotain. Ei tässä ole muuta näköjään tällä hetkellä olemassa. No mitä tämä ifconfig, ipconfig Windowsissa kertoo, niin siellä on IPv4-osoite. Tämän koneen verkkokerroksen osoite. Sitten siellä on näköjään IPv, se on link local IPv6 address tällä koneella. Ei ole IPv6 osoitetta. Tämä on tämmöinen linkkikohtainen IPv6 osoite, joka käydään myöhemmin läpi nämä. Tällä ei ole IPv6 osoitetta tällä koneella. Tällä avulla tämä kone pystyisi generoimaan IPv6 osoitteen itselle, jos yliopistoverkko sitä tukisi. Okei. No sitten siellä on tuolla on DNS-palvelimet. Siellä on kaksi oletus DNS-palvelinta määritelty. IP-osoitteet, se NS1 oli tuo toinen ja sitten siellä on NS2 toinen. No mistä tämä tieto on tullut? Tän voi, IP-osoitteen DNS-palvelimet voi määrittää manuaalisesti. Sun tarvii lisäksi määrittää aliverkkomaski. Ja sitten sun pitää määrittää oletus yhdyskäytävä internetti. Eli mikä on se reititi, minne sä lähetät paketit, jotta reititin välittää ne internettiin. 4 asiaa pitää määrittää, jotta sä pystyt käyttämään tietokonetta. Ja nykypäivänä niitä ei juurikaan tarvitse itse määrittää, vaan aika monessa verkossa on DHCP-palvelin käynnissä, joka DHCP käy vähän sitten teoria 3 osiossa läpi. DHCP on ensimmäinen aika lailla ensimmäisiä protokollia, mitä sun kone tai kännykkä käyttää, kun se käynnistyy. Niin se TOC vielä lähtee kyselemään, että mikä on mun IP-osoite. Anna mulle IP-osoite. Ja sitten saa IP-osoitteen aliverkkomaskin ja reitittimen tiedon ja DNS-palvelimet sieltä. Okei. Käydään aliverkkomaskikin myöhemmin läpi sitten, kunhan mennään verkkokerrokselle eteenpäin. Tämä on verkkokerroksen asia, mutta sieltä löytyy tavaraa, tietoa. Okei. Eli me oltiin juuri nimi. No, tuossa on jotain, mitä voi kokeilla. Mennäänpä vielä NS-lookupiin. NS-lookupiin ruvetaan tuon NS1 kanssa kommunikoimaan. Elikkä IP-osoite on tuommoinen ja se on se oletusnimipalveli. Käyttäjärjestä mä katsoin, että hei, mä kirjoitan NS-lookup, niin se lähettää paketin tuonne IP-osoitteeseen, DNS-paketin, ja sieltä tulee vastaus, jota ruvetaan sitten käsittelemään. No, google.com. Eli nyt voit minkä tahansa verkkotunnuksen kysyä, ja sieltä tulee sitten IPv6, IPv6-osoite, tai IPv4-osoite. Eli tulee osoitteita. Voi olla useita osoitteita, mutta tänä päivänä google.com antaa tuota yhden osoitteen. No jos sinne kysyy sitten, että mikähän on google.fi, niin se on eri osoite. No jotenkin määritelty tai hajautettu Googlen palvelu, se on eri puolilla maailmaa, niin tämä IP-osoite on yksi asia, millä sitten on hajautettu palvelua. No sitten voi kysyä ruotsalaisten osoitetta, ja sekin on taas erilainen. No, jos sä haluat selvittää, missä sijaitsee nuo palvelut, niin me ollaan traceroutea nähty aikaisemmin. TraceRT Windows-järjestelmässä, ja katsotaan. Laitetaan se sinne pyörimään taustalle. Ok, laitetaan toiseen ikkunaan. No, täällä näkyy aina tämä non-authoritative vastaus silloin, kun se tulee välimuistista se tieto. Nyt jos mä kysyn, mä oon nyt siellä yliopiston oletuspalvelimella, jos mä kysyn, me kysytään team.u.fi, niin puuttuu tuo non-authoritative answer. Eli nyt mä olen siellä yliopiston virallisella nimipalvelimella, se pystyy antaa virallisen tiedon siitä, että mikä on tiimiin liittyvä IP-osoite. Kaikki IP-osoitteet, mitä yliopiston alla on, niin kykenee antamaan, tai niitä verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteet. Ja siinä näkyy, missä sijaitsee tuo google.fi, vähän se oli. Mentiin Nordnetin verkkoon ja mentiin kumminkin pois Suomesta näköjään. Joo. Okei. No sit jos sä oot sähköpostiohjelma, niin sä voit kysyä, että annapa annapa mulle sähköpostitiedot. Noin. Ja nyt jos mä kysyn ju.fi, niin sieltä ei tuu mitään tänä päivänä. Että jostain syystä tämä yliopiston virallinen palveli ei anna tietoa siitä, että mitkä on henkilökunnan sähköpostiosoitteita. Okei, aikaisemmin se antaa. Mutta jos kysytään sitten teidän sähköpostiosoitteita, studentju.fi, niin DNS-palvelin kertoo, että siellä on tuommoisia Googlen palvelimia, jolle yliopisto on ulkoistanut opiskelijoiden sähköposti, jotka sitten palvelee palvelee tuota teitä. Eli sähköpostiohjelma, mitä se käytännössä tekee, niin se kysyy DNS:ltä, se ei kysy verkkotunnusta vastaavaa IP-osoitetta, vaan se kysyy sitä sähköpostipalvelimen IP-osoitetta. Siinä vaan kerrotaan eri parametrilla, että hei, nyt mä kysynkin sähköpostipalvelinten tietoja. Jos mä otan se type all ja kysyn uudestaan student.y.fi, no silläkin se näköjään antaa sitten sähköpostipalvelimet tietoa. Okei. Okay. Okei, siinä on vielä jotain, mitä voi kysyä. Eli voi kysyä juuri nimipalvelimen tietoja tai sitten jonkun ylätason nimipalvelimen tietoja. Tuo toimii jollain DNS-palvelimella jollain. Se vähän huonommin toimii. Okei, siellä on harjoituksia sitten materiaalissa, missä noita kokeillaan ja testaillaan. No, tietämällä jonkun DNS-palvelimen nimen, niin sä voit minkä tahansa kanssa kommunikoida, niin kuin nähtiin. Nähtiin niistä juuri nimipalvelin esimerkkeistä. Okei. Okay. Otetaanpa tämä uuteen ikkunaan. Eli nyt otetaan tuo iteratiivinen kysely vaikka eka eli miten se DNS-järjestelmä toimii, niin jos tieto ei ole missään välimuistissa, niin tämä paikallinen DNS-palvelin lähtee, jos olisi iteratiivinen kysely. Niin, lähdetään kyselemään tältä. Ensimmäisenä aina kysytään juuri nimipalvelimelta. Eli kun et sä tiedä, missä jokin IP-osoite sijaitsee, sä et tiedä, kuka vastaa Suomen .fi-päästeistä, niin sun pitää kysyä juurinimipalvelimelta. Juurinimipalvelin on aina se, mistä lähdetään kysymään, kun ei tiedetä yhtään mitään. Käytännössä ei ole välimuistista tietoa. Silloin kysytään, että hei, palvelin.fi-osoite. Ja kuten nähtiin, niin iteratiivisessa kyselyssä vastaus tulee, että hei, kysyn noilta FI-palvelimilta. No sitten lähetetään sinne ylätason palvelimelle viesti ja saadaan vastaa, että hei, joku vastaa tuosta palvelin.fi-osoitteesta, kysy siltä. Ja siellä on autoritäärinen nimipalveli. Eli käytännössä on kolme palvelinta, joiden kanssa keskustellaan maksimissaan, jotta saadaan tieto sieltä saadaan tieto lopullisesta IP-osoitteesta. Eli nämä juurinimipalvelimet ja ylätason nimipalvelimet, ne ei käytä välimuistia. Ne ei tallenna tietoa sinne välimuistiin, että ne vaan pyyt sanoa, että hei, mulla on tiedossa, keneltä sä voit kysyä tätä informaatiota. Ja välittää sen. Ja kysy tommoselta. No, tämä paikallinen DNS-palvelin yleensä sitten tarjoilee sen rekursiivisen kyselyn. Ja nyt tässä meillä on iteratiivinen kysely. Ja täällä puolella tapahtuu rekursiivinen kysely. Eli käytännössä sun tietokone ei joudu itse kyselemään, tekee sitä iteratiivista kyselyä, vaan se iteratiivisen kyselyn tekee tuo DNS, paikallinen oletus DNS-palvelin, joka on määritelty sinne käyttöjärjestelmään. Okei. Okay. No jos olisi rekursiivinen kysely koko matkalle, niin silloin se menisi taas näin päin. Eli nyt se DNS-protokolla mahdollistaa sen, että siellä on optiot. Yleensä kaikki lähtee sille, että hei, pyydetään, selvitä mulle tämmöinen IP-osoite. Sinne laitetaan aina ruksi tai bitti päälle, että hei, mä haluan rekursiivisen kysely. Tämä paikallinen DNS-palvelin yleensä tarjoaa sen. Jos nämä juuri ylätason nimipalvelimet ja tarjoaisi sen, niin rekursiivinen meni sitten tälleen. Eli sä kysyt juuri nimipalvelimelta sen sijaan, että juuri nimipalvelin antaa sulle tiedot tuosta ylätason nimipalvelimesta, se lähtee itse kysymään, jos se tarjoaa rekursiivisen palvelun. Ja sitten jos ylätason nimipalvelin tarjoaa rekursiivisen palvelun, niin se käy kysymässä viralliselta nimipalvelimelta. Eli tämä on mahdollista. Jokainen voi omat DNS-palvelimet konfiguroja sitten, mitä hallinnoi, niin omalla tavalla. Eli juuri nimipalvelinten hallitsijat voisivat kyllä tarjota sen rekursiivisen palvelun asiakkaalle, jos haluaa. Mutta käytännössä tänä päivänä on iteratiivinen DNS-palvelu suurimmassa osassa internetiä käytössä. Okei. Ja meillä on loppuaika ja DNS käytiinkin tuossa suurin piirtein läpi, niin jatketaan sitten tästä huomenna eteenpäin. Mennään katsomaan, miten sähköposti toimii internetissä ja muutamaa muuta sovelluskerroksen protokollaa, ennen kuin mennään sitten kuljetuskerroksen. Lopetetaan tänään tähän.